Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата за насилието. Продължаваме с поредицата «Духовното униние» и по-конкретно темата «Къде е вярата ви?». Останете с радио Гласът на надеждата ви, пожелаваме ние говорителите за днес, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в първата част от нашата програма ще говорим по една, може би, не много приятна тема. Ще говорим за насилието. Материала, който предлагаме на вашето внимание, е написан от Арди Стенбакен, председател на отдела за службата на жените към Световното ръководство на Църквата на адвентистите от Седмия ден. Разбира се, ние ще ви представим част от него. Знаем, че насилието е нещо неправилно. Фактически то е грях. И за това трябва да застанем открито срещу него, дори когато това е неудобно. В християнските среди съществува доста широк спектър мнения относно насилието. В единия край са онези, които казват: насилие в християнските домове няма. А в другия са онези, които са напуснали църквата, защото са били наранени или чувстват, че тя не обръща достатъчно внимание на този въпрос. Все още обаче има хора, които не искат да слушат за насилието. В новините – да. В някоя друга църква – може би. Но в нашата църква – не. Такива неща не стават в християнските църкви и семейства, нали така? Тогава, защо да говорим за това? Защото има твърде много хора, които страдат и наричат себе си християни.
Защото и сред вас, скъпи слушатели, вероятно има хора, които страдат от ръката на членове от собственото си семейство или дори на църковни водачи. Надявам се да няма, но за съжаление по-вероятно е така. Защото самият Бог говори за това. Тогава, защо Библията не говори за насилието? Е, говори много. И още повече говори за антипода на насилието – любовта. И ако ние не говорим за това, не разсъждаваме върху това, ставаме меч то звънти или кимвал що дрънка. Нека да прочетем сега притча 31 глава, 8-9 стих. Тук ще видим някои насоки за християнското ни служене. Отвари устата си за безгласния, за делото на всички, които загиват. Отвари устата си, съди справедливо и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния. Ето едно становище относно насилието. Да останеш безразличен и безчувствен означава да гледаш леко, да затвърждаваш и дори да задълбочаваш домашното насилие. Затова сме длъжни да говорим. Не искаме да гледаме леко, да затвърждаваме или задълбочаваме насилието.
И така, що е насилие? Ето някои дефиниции. Трябва да сме сигурни, че когато говорим за насилие, скъпи приятели, ние говорим за едно и също нещо. Ето защо чуйте някои дефиниции за насилието. Първо, това е физическото насилие. Това са действия като блъскане, бутане, затваряне, удряне, ритане, дърпане на косата, душене, порязване, изгаряне, бой, обождане с остри предмети и така нататък.
Психически и емоционален тормоз. Това е системно и остро критикуване, унижаване, говорене с пренебрежение, употреба на обидни квалификации, устни заплахи, пристъпи на ярост, незачитане на личността на другия, изолация от семейството и приятелите, насилствена финансова зависимост, сплашване, контрол върху това къде ходи и какво прави другият. Може да включва дори заплахи за унищожение на вещи, домашни любимци и други подобни на партньора с цел сплашване или с тъй наречената възпитателна цел.
Сексуално насилие. Всеки принудителен сексуален контакт, който е отказан и нежелан от другата страна. Тук можем да включим кръвосмешение, задиране дори, изнасилване, насилствено проституиране, насилствен дори орално-генитален контакт, опипване. Всичко това извършено от позицията на властта, родител, по-възрастен роднина, учител или някой друг ползващ се с доверие и така нататък.
Уважаеми слушатели, нека накратко да кажем една друга дефиниция на насилието. Това е простичката дума грях. Псалом 11:5. Четем. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. А в Новия Завет намираме. А делата на плътта са явни. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и тям подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Заявява апостол Павел в своето послание до галатяните, 5 глава, 19 до 21 стих. Всички тези термини, които употребява Павел, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, всъщност означават различни форми на насилие. Да пропуснеш небето, това е доста сериозна последица. Това означава, че е по-добре да започнем да разбираме проблема и да търсим разрешение. Ето какво пише псалмистът в 73-ти псалом, 8 и 9 стих, където описва онези хора, които твърдят, че имат връзка с Бога, но поведението им показва друго. Той пише: присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Това може би описва именно онези, които идват на църква и не изглеждат святи хора, но когато си отидат вкъщи, малтретират членовете на своите семейства.
Скъпи приятели, нека сега обърнем внимание на някои статистики. За насилието има много статистики, но те не ни интересуват кой знае колко, ако не сме лично засегнати или ако не познаваме някого, който е лично засегнат. Въпреки това обаче ще разгледаме някои от тях, за да добиете обща представа за нещата. Първо, 1/3 от жените по света са насилвани под някаква форма. Една статистика за Англия и Уелс твърди, че 1/4 от жертвите на убийство са съпруги, убити от своите съпрузи. Друга статистика за Латинска Америка и Карибския басейн твърди, че 6/10, т.е. повече от половината от жените, са страдали от физически и психически тормоз от страна на интимния си партньор. Друга статистика за Папуа Нова Гвинея твърди, че 67% от омъжените жени признават, че са обект на домашно насилие. В държави като Египет, Ямайка или Гърция, 1/5 от разводите стават поради прояви на жестокост от страна на партньора. В Канада, една развита страна, домашното насилие струва на държавата 1 милиард и 600 милиона долара всяка година. И всеки час в Съединените щати се изнасилват и бият по 200 жени.
Жените също могат да бъдат насилници. Повечето доклади са за жени, насилвани от мъже. Днес също говорим обаче предимно за насилваните жени. Но жените също могат да тормозят мъжете и лицата си и ние сме длъжни да кажем и това, защото то също е неправилно. Някой беше казал, че жените насилват чрез устата си. Може би е вярно, но те могат също и да удрят, да тормозят физически и сексуално дори. Ето още някои статистики, този път от Съединените американски щати. Докато жените като цяло по-рядко стават жертви на престъпления, то те са 5 до 8 пъти по-чести жертви на насилие от интимния си партньор. Това е извадка от книгата «Насилие от интимния партньор», анализ на данните за престъпления, извършени от настоящи или бивши съпрузи, приятели и приятелки. Министерство на правосъдието на САЩ, март 1998 година. В 92% от случаите на домашно насилие престъплението е извършено от мъжа срещу жената. Статистиките в другите части на света са подобни. Бихме могли да кажем, светът си е просто такъв. Не можем да променим културата, в която живеем. Не можем да оправим всичко, нали? Или е по-добре да кажем, Бог има по-добър начин, нека се съобразяваме с Него.
И така, какъв е Божият план за нашите семейства? В Библията е описана една красива картина на това как Бог желае да се отнасяме с хората. Това е една история, записана в книгата Рут, и тя започва така. В дните, когато съдиите съдеха. Това е Рут, първа глава, първи стих. Тази история е записана след цяла една поредица от истории, описващи ужаса, който настава, когато хората откажат да следват Божието ръководство. В Съдии 21 глава, 25 стих пише: В ония дни нямаше цар в Израиля. Всеки правеше каквото му се виждаше угодно. Тоест Рут и Ноемин, главните героини на тази история, живееха в една култура, която не гарантираше кой знае каква защита на по-слабите жени. А жените без съпруг бяха тотално уязвими. Жените в онези времена бяха собственост. Всъщност, когато Воос за първи път видя Рут, попита, чия е тя. Само че Воос, героят в тази история, беше напълно различен мъж. Неговото име означава мъжествен или силен. Да, той беше мъжествен мъж. Мъж достоен за подражание. Когато за първи път видя Рут, това беше любов от пръв поглед. И чуйте, кое беше първото нещо, което той каза. Това е нещо удивително. Четем Рут, 2 глава, 8 стих. Чуеш ли, дъщерю моя? Не ходи да събираш класове на друга нива и да си не отидеш от тук. Но стой тук при момичетата ми. Нека очите ти бъдат в нивата, където ще женат, и ходи поди тях. Ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе. С други думи, той желаеше да я предпази от всякакво насилие. Искаше да я постави в безопасност. В 22 стих на същата глава нейната свекърва Ноемин също набляга на това, казвайки на Рут да не ходи в други ниви, за да не бъде наранена. По-надолу Воос казва нещо, което наистина ни поразява. Четем 9 стих. И когато си жадна, иди при съдовете, тъпи от онова, което момчетата са наляли. След като й осигури храна, той заръча на своите хора. И между снопите нека събира класове, не яма мрете. И даже изваждайте нещо за нея от ръкойките и оставайте го. И нека го събира, без да й забранявате. С други думи, той се погрижи за физическото й благополучие, за нейната сигурност, за чувствата й и дори облегчи труда й.
Има още нещо, което вълнува в тези текстове. Откриваме го в Рут, 2 глава, 20 стих. Ноемин искаше да знае къде е събирала Рут класове, да се връща с толкова много зърно. Когато Рути каза, тя отговори: Благословен от Господа оня, който не лиши от милостта си ни живите, ни умрелите. Рече и още Ноемин: Той човек е от нашия род, близък нам сродник. Ние също имаме един близък сродник. Кой е той? Да, разбира се, Исус Христос. В книгата Исаия, 44 глава, 6 и 24 стих ни се казва: Така казва Господ, царът на Израиля, неговият изкупител. Така казва Господ, изкупителят ти, който те е образувал в утробата. Воос е пророчески образ на типа личност, каквато щеше да бъде самият Исус. Той е пример за това какви иска Бог да бъдат неговите последователи в отношенията си с другите. Ето един добър въпрос, който трябва да си зададем. Как би постъпил Исус на мое място? Как се отнасяше Той към своите ближни?
Всъщност Той желае нашите домове да бъдат пример, подготовка, модел на небето. Чуйте някои цитати, излезли изпод перото на религиозната писателка Елън Уайт. Искаме да ги споделим с вас. В книгата «Съвети относно здравето» тя пише: Господ желае Неговият народ да дава в своите домове представа за реда и хармонията, с които са пропити небесните дворове. В книгата «Здравно служене» е написала: Нека помнят, че домът на земята е символ и подготовка за дома на небето. В Адвентен дом на страница 146 е записано: Семейството тук трябва да бъде, доколкото е възможно, модел на небесното семейство. В същата тази книга, но на друга страница, е записано: Бог е поставил нашите семейства като символи на небесното семейство. Нека родители и деца си напомнят това всеки ден, свързвайки се един с друг като членове на Божието семейство. И отново в същата книга четем: Думът трябва да представлява всичко, което тази дума съдържа. Той трябва да бъде едно малко небе на земята, място, където привързаността се култивира, вместо да се потиска преднамерено. Нашето щастие зависи от култивирането на тази любов, симпатия и любезност един към друг. Скъпи приятели, можете ли да си представите някой в небето да удря, блъска или наранява друг? Да произнася обидни думи, да наранява чувства, да насилва сексуално? Разбира се, че не. Нямаше да е небе, ако там ставаха такива неща. И ето, за това ние говорим по този въпрос днес. Ето за това имаме нужда да погледнем как иска от нас Исус да постъпваме с другите. Защото, скъпи слушатели, ние сме длъжни да превърнем нашите домове в малки парченца небе, още сега.
Какво можем, скъпи приятели, да направим с насилието? Има много неща, които християнските църкви може и би трябвало да направят по въпроса за насилието. Днешните предложения са само една част. Има още много аспекти на насилието, които дори не споменахме. Насилието може да се окаже един много, много тежък проблем. Не претендираме, че с една програма сме намерили разрешение, но това е частица от това, което можем да споделим. Трябва да помагаме и да бъдем търпеливи с онези, които са били жертви на насилие. В тази задача от особено важно значение е позицията на християнските ръководители. Четем в първото послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 1 до 4 стих. Вярно е това слово. Ако се ревне някому епископство, добро дело желая. Проче, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава, не навикнал на пияни разправи, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец, който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност. Трябва да обучаваме нашите младежи. Много от онези, които страдат от домашно насилие, признават, че са били малтретирани от бъдещите си съпрузи още преди брак, но са мислили, че това ще спре или ще се промени след брак. Но това не се случва. Трябва да им помогнем да разберат същността на насилието и това как да разпознават признаците му, за да могат да го избегнат бъдещите си домове, които ще основат. Според едно изследване, направено в Калифорния, 27% от учениците в гимназията са били жертва на някакво насилие, още докато са били само приятели с своите партньори. Това по никакъв начин не е свързано нито с расата, нито с религията, икономическото положение, степента на образованието или други фактори.
Въпреки крещящите заглавия за смяна на ролите на половете, младите жени все още се стараят, отивайки на среща, да бъдат сладки, сексуално привлекателни, готови за флирт и покорни. От тях не се очаква да носят отговорност или да осъществяват контрол, а младите мъже все още се учат да бъдат агресивни. Поставени сме в семействата и църквите си, за да си помагаме един на друг да открием своята значимост в Христос. Трябва да знаем как и къде да намерим помощ за малтретираните. Ако в нашето общество има нужда от промяна на законите, за да се защитят беззащитните, ние трябва да участваме в това. Има много неща, които можем да направим. Но първото от тях е да осъзнаем ясно, че насилието е грях. В 73-я псалом, 6 до 9 стихове, са описани именно такива хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им. Насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тластина. Мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво. Издигат устата си до небето. Езикът им обхожда земята.
Трябва да обучаваме нашите деца. Трябва да ги обучаваме да осъзнават своята ценност в Исус Христос, ценността на техните дарби и лични качества при вземането на решения, независимо от пола им. Има толкова много лекции и семинари, които можем да провеждаме в нашите църкви и групи. Трябва да научим момичетата да се доверяват на собствените си решения, да ценят собствените си разбирания. Трябва да обучим самите себе си да се самоуважаваме. Ето един от цитатите от книгата «Животът на Исус». Господ е разочарован, когато неговият народ се оценява ниско. Той желая неговото избрано наследство да се оценява според цената, която той е платил за него. Бог го желая, иначе не би изпратил своя син с такава скъпоценна зръка да ги изкупи. Не е ли прекрасно? Христос заплати за нас толкова висока цена. Собствения си живот. Длъжни сме да ценим и уважаваме живота, който ни е подарил, нашия и на другите. А в посланието на апостол Павел до Римляните 12 глава 1 и 2 стих четем. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено.
Ние не искаме да разрушаваме или злоупотребяваме с онова, което Бог е създал. Ние говорим за здравна реформа, за противопоставяне на пушенето, алкохола и наркотиците. Няма ли също така, приятели, да се противопоставим на каквато и да е злоупотреба със същите тези тела, които са Божие творение? Да, разбира се, правилно е да кажем «не» на всеки, който иска по какъвто и да е начин да върши това. Моля ви да размислите над един много познат текст. Той се намира в първото послание до Коринтияните, 6 глава, 19 и 20 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си.
Уважаеми слушатели, какво трябва да правите, ако някой, когато познавате, е жертва на насилие? Ето някои от нещата, които бихте могли да направите. Първо, изслушайте и приемете сериозно всеки сигнал за насилие. Много пъти този, който злоупотребява с друг, е уважавана и дори високо поставена личност и на нас ни е трудно да повярваме, че върши такива неща. Не е наша работа да съдим. Трябва просто да изслушаме и да повярваме, докато твърденията не бъдат недвусмислено опровергани с факти. Дайте време за разговор и изслушване, без да произнасяте присъда. След няколко дни попитайте жертвата отново.
Покажете, че сте загрижени. Това е нашата задача като християни – да бъдем загрижени.
Дайте на жертвата да разбере, че вината не е нейна. Една от причините тормоза да се прекратява толкова трудно е, че жертвата толкова често вярва, а и това и се казва постоянно, че вината е нейна. Трябва непременно да я убедим, че никой не заслужава да бъде насилван.
Покажете и, че има избавление. Това означава, че ние като християни трябва да покажем, че в нашето общество може да се намери помощ. Ако не може, това е сигнал, че сме длъжни да поправим нещо в себе си.
Ако жертвата продължава да живее във връзката, в която я насилват, продължавайте да бъдете приятел с нея и изразявайте загриженост за нейната сигурност.
Ако планира да напусне насилника си, напомнете и да вземе важните документи със себе си.
Насърчете да се консултира с лекар-професионалист, за да може насилието да бъде документирано.
Напомнете и, че семейното насилие е сериозно престъпление и тя може да потърси помощ в полицията и в съда.
В обществото можем да призоваваме да бъдат приети закони защита на малтретираните и да следим за тяхното спазване. Трябва да работим за постигането на идеала, записан в Галатяно 6 глава 2 стих, който ни казва по този въпрос следното. Един другиму тяготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон.
Скъпи приятели, ще бъде ли разрешен проблемът с това, което чухте досега? Не. Ако вас ви малтретират, вие се нуждаете от помощ. Ако физическата ви безопасност е изложена на риск, трябва да намерите помощ и сигурност веднага. Ако вие малтретирате, имате нужда от помощ. Говорете с пастор, говорете с лекар, с психолог, с брачен или семейен съветник. Потърсете помощ веднага, докато не сте нанесли нещо непоправимо на някого. И разбира се, помощ има в Бога. Той е единственият, който може да променя сърцата и живота на хората истински. Той често използва обаче човешки ръце, за да извърши делото си. В писанието са ни дадени много прекрасни обещания. Днес бихме желали да приключим с две от тях. Първото се намира в Езекиил, 34 глава, 26 до 28 стихове. В него се говори за последните дни за нашето време. Забележете какво се казва там. Ще изпращам дъжда на времето му. Дъжд на благословение ще бъде. И ще познаят, че аз съм Господ, когато струша оковите на хомота им и ги освободя от ръката на ония, които са ги поробили. Ще живеят в безопасност и не ще има кой да ги плаши.
И последния стих, той пък ни пренася в небето. Нашите мисли сякаш пренася в небето. Той е нашата цел. Исус ни очаква там. Исаия 60 глава 18 стих. Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти, а ще наречеш стените си спасение и портите си хвала.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute, Angelina.
Here is Adventist World Radio.
Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовното униение. Темата за днес е Къде е вярата ви? А в един от тия дни той влезе в ладия с учениците си и рече им: «Не минем на отвъдната страна на езерото». И отплуваха. А като плуваха, той заспа. И ветрена буря се устреми върху езерото, и вълните ги заплашваха така, щото бяха в опасност. И дойдоха, разбудиха го и казаха: «Наставниче, наставниче, загиваме». А той се събуди и смумра вятъра и развълнуваната вода. И оталожиха се и настана тишина. И рече им: «Де е вярата ви?» А те оплашени се чуриха и казаха си един на друг: «Кой ли ще е той, който заповядва и на ветровете, и на водата, и те му се покоряват?» Това, което ви прочетах, беше цитат от Евангелието на Лука, 8 глава, 22-25 стихове. Тук ще се занимаем, скъпи приятели, с въпроса за естеството на вярата. Трябва да разберем, че има много християни, които срещат затруднения и понякога са нещастни, защото не са осъзнали ясно същността на вярата. Може би ще кажете, щом не са разбрали какво представлява вярата, тогава как въобще могат да бъдат християни? Онова, което ни прави християни, е, че получаваме от Бога, че Святия Дух дара на вярата и вярваме в Господ Исус Христос, което всъщност ни спасява. Но това все още не означава, че напълно сме разбрали природата на вярата. Затова, макар че може наистина да сме спасени чрез този дар на вярата, вероятно е пак да срещнем затруднение в духовния си опит, защото не сме разбрали какво в действителност представлява вярата. Тя ни се дава като дар, но и ние трябва да сторим нещо за нея. Този поразителен случай, предаден в Евангелието, подчертава жизненно важната необходимост да разграничаваме първоначалния дар на вярата от започващия следствие на това живот в вяра. Бог ни дава началния тласък в нашия християнски живот, а след това ние трябва да продължим по този път. Най-напред ще кажем няколко думи за конкретния случай, за това на какво ни учи той за личността на Исус. Тук се сблъскваме с парадокса или привидното противоречие между човешката природа и божествената същност на нашия Господ. Той е изтощен от пътуването и заспива в ладията. Няма съмнение, че това е проява на човешкото му естество. Въпреки разразилата се буря, той продължава да спи. Явно тук Исус е подвластен на добре познатата ни слабост, защото той е истинско човешко същество от път и кръв, като всеки от нас. Но почакайте малко. Учениците го събуждат и той на часа проявява божествената си същност, като смъмря вятъра и бушуващото море. Бурята спира и всичко утихва. Човек и въпреки това несъмнено Бог. Той може да заповядва на материалните стихии. Той е господар на природата и творението. Господар на цялата Вселена. Това е удивителната тайна, свързана с личността на Исус Христос. Той е Бог и човек, две естества в една личност, две същности, които не се преливат, нито се накърняват, а живеят у една и съща личност. Трябва да започнем от тук, защото ако не вярвате в неповторимата божествена природа на Господ Исус Христос, не можете да се наречете християни. Не се обръщаме просто към един добър човек. Не се интересуваме само от най-великия учител, съществувал някога на света. Ние заставаме лице в лице с Бога, извечния син, който приема човешко естество и живее сред нас, човек сред хора. Пред нас са тайната и чудото на въплъщението и девственото зачатие и раждане. Неговите съвременици се питат: кой ли ще е този? Исус е нещо повече от човек. Той е и Бог. Никога Няма да престане благодарността ми към Исусовите ученици, разказва доктор Мартин Ллойд Джонс. Благодарен съм, продължава авторът, и задето е за свидетелство на всяка тяхна грешка, защото виждам себе си като един от тях. Наистина това е боговдъхновеното слово, което казва истината и изразява всяка частица от човешката немощ. И така, научаваме, че Господ Исус смъмря тези мъже заради тяхната тревога и ужас, които разкриват липсата на вяра. Те изгребват водата от лодката, но тя продължава да се пълни и скорошното й потъване става все по-реално. Опитват да направят всичко възможно, но се оказва безполезно. Но най-смяващото за тях е, че учителят им продължава да спи дълбоко. Затова го събуждат и му казват: «Наставниче, наставниче, загиваме!» Ясен е упрекът, че не се е разтревожил като тях. Но той се изправя, смъмря бурния вятър и морето, а после смъмря и тях. Много внимателно трябва да се опитаме да разберем какво всъщност им казва Христос. На първо място ги упреква, че са в такова състояние. Въпросът му е: де е вярата ви? Той е изумен от неверието им. Това е първата важна поука за нас. Каквито и да са обстоятелствата, християнинът не бива да губи присъствие на духа. Той не трябва да забравя разума си или да престава да се владее. Християнинът не бива да допуска да се чувства потиснат, разтревожен, да изпада в паника или да не знае какво върши. Вярващият е различен от хората в света, защото притежава нещо, което те нямат. Апостол Павел излага християнската позиция в посланието Филипяните. Защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намирам. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Послание до Филипяните, 4 глава, 11 до 13 стихове. Християнинът, уважаеми слушатели, не бива да позволява да се носи по течението на чувствата си, каквито и да са те. Бедата при Исусовите ученици в езерото е, че не могат да се владеят. Те изпадат това състояние на тревога, защото не успяват да разберат последствията от факта, че Божият Син е с тях. Думите ми сякаш са слаби, казва авторът, за да изтъкнат, както е нужно, принципа, че християнинът винаги трябва да владее чувствата и страстите си. Тези хора са в голяма опасност и им се струва, че всеки миг ще потънат. И Господ всъщност им казва: не трябва да изпадате в това състояние. Като мои последователи, нямате право да бъдете толкова разтревожени. Втората особеност на тяхното положение е, че учениците не се уповават и доверяват на Господа. С укора си, Христос иска да им каже сякаш: нима се чувствате толкова отпаднали, независимо от факта, че съм с вас? Нима не се уповавате на мене? Подобен смут и тревога винаги говорят за липсата на доверие в Него. Това състояние свидетелства за липсата на вяра в Неговата любов и грижа към нас. Тогава сами поемаме тежестта и се опитваме да се справим. И си мислим, че или не го е грижа за нас, или не е способен да направи нещо. Ето защо това състояние е толкова ужасно, но се питам дали винаги осъзнаваме, че е така. То е очевидно, ако разгледаме нещата отстрани безпристрастно. Но когато си позволим да се безпокоим или тревожим, всеки, който ни наблюдава, има право да каже: този човек няма голяма вяра в Господа. Като съдя по него, казва доктор Джонс, християнството няма особена стойност. Затова, уважаеми слушатели, нека извлечем някои общи принципи в този случай, като започнем с въпроса за изпитанията на личната вяра. Тази тема пронизва свещеното писание от Битие до Откровение. Най-цялостно тя е изложена в 11 глава от посланието към евреите, където виждаме, че вярата на всички споменати там герои е подложена на проверка. Бог дава на всеки от нас сериозни обещания и след като ги приемат, сякаш всичко живота им тръгва надолу. Спомнете си за изпитанията, които понасят хората като Ной, Авраам, Яков и особено Моисей. Бог дарява вяра, а след това тази вяра се подлага на проверка. Апостол Петър казва точно това в първото си послание, 1 глава 6 стих. Ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни. И веднага посочва върховното предназначение на проверката. С цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Стих 7. Откриваме тази проверка в историята на патриарсите, на всички старозаветни свети и особено в книгата Откровения. Скъпи приятели, трябва да сме наясно, че вярата ни ще бъде изпитана. Това е неизбежно. Бог допуска бури и изпитания в живота ни. Ако сме разбрали какво означава да се обърнем към Христос, не бихме се тревожили никога повече и не бихме изпадали в ужасяващи заблуди. Апостол Яков дори казва: «Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост». Посланието от Яков, 1 глава, 2 и 3 стих. Бог позволява на вярващите да живеят в един и същ свят с всички останали. Апостол Павел изяснява тази истина пред филипяните. Относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. 1 глава, 29 стих на посланието до филипяните. А по думите на апостол Йоан, сам Господ Исус предупреждава: «Света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света». Евангелието на Йоан, 16 глава, 33 стих. Наистина, Христос ни насърчава, но нека не забравяме, че ни очаква и скръб, т.е. изпитания. Докато пътуват като мисионери, апостолите Павел и Варнава предупреждават църквите, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Цитат от книгата Деяния на апостоли, 14 глава, 22 стих. Щом осъзнаем това, ако изпаднем в беда, никога не бива да се изкушаваме и да питаме: защо Бог изобщо го допуска? Когато ни се стори, че Господ не го е грижа за нас, започва истинското изпитание на вярата. Ветровете и вълните, които се стоварват върху кораба, са ужасни, но най-страшно изглежда видимото безразличие на Господ. Сякаш съвсем не се безпокои за своите ученици, за самия себе си, за своето дело и царство. Представете си чувството на тези мъже, които са го последвали и слушат учението му за настъпващото царство. Те са видели неговите чудеса и очакват да им се случат удивителни неща. А в момента им се струва, че всичко ще завърши с корабокрушение, след което ще потънат в бурните води. Каква ужасна развръзка, и то заради неговата немара към тях. Не са ли познати до някъде на всички нас тези изпитания и трудности, които ни се струва, че Бог не прави нищо, за да ни помогне? Много хора тогава се питат: защо Бог допуска аз, християнина, да понасям толкова страдания, причинени от ръцете на невярващи? Защо Той позволява толкова неприятни неща да се случват с мен, а не с други? Защо онзи човек успява, а аз непрекъснато се провалям? Колко често си задаваме подобни въпроси за себе си и за църквата. Защо Бог не праща съживление? Защо позволява да наделеят тези атеисти? Защо не се намеси непосредствено и не съживи делото си? Каква е същността на вярата, приятели? Това е най-важното поучение в този евангелски разказ. Обърнете внимание на въпроса, който Господ задава: къде е вярата ви? Той знаеше прекрасно, че те имат вяра, но въпросът му все пак гласи: къде е тя? С други думи, вашата вяра трябва да бъде действена и очевидна, но къде е тя? Къде е нашата вяра? Това е ключът, чрез който можем да разберем същността на вярата. Вярата не е въпрос на чувства. Чувствата са много променливи и не бива да се обезкуражаваме, когато всичко тръгне наопаки. Напротив, Новия Завет ни казва да се радваме. Чувствата могат да бъдат част от щастието, докато радостта е по-дълбоко от тях. Ако вярата зависеше единствено от чувствата, то щом нещата тръгнат на зле и чувствата се променят, вярата би трябвало да изчезне. Но тя засяга цялостната човешка личност, включително нейния ум и способността й да разбира. По своята същност, вярата е отклик на истината. Втората особеност е дори по-важна. Вярата не е нещо, което действа автоматично. Това е грешка, която всички допускаме понякога. Приемаме, че каквото ни се случи, вярата ще влезе в действие и всичко ще се нареди добре. Но тя не е нещо, което действа по магически път. Ако беше така, Исусовите ученици никой не биха изпаднали в подобна беда. Вярата бе започнала да действа и те биха се почувствали спокойни и сигурни. Какво представлява вярата? Принципът, изтъкващ в този пасаж, е, че вярата е действие, нещо, което трябва да се упражнява. Тя не може да отключи сама себе си. Ние трябва да я приведем в действие. Всички, абсолютно всички. Точно това казва и Господ Исус на тези хора. Въпросът къде е вярата ви означава, защо не се обърнете към вярата си и не я приложите към тази ситуация? Именно защото не привеждат вярата си в действие, учениците изпадат в такава безисходица. Но как да отключим вярата си? Първо, не бива да си позволяваме да бъдем подвластни на конкретния случай, както постъпват учениците. Те би трябвало да поемат отговорността и да кажат: «О, не, няма да допуснем паника у себе си». Вярата е отказ да се подадем на парализиращия страх. Харесва ли ви това определение за вярата? Дали не ви изглежда твърде земно и недостатъчно духовно? То разкрива самата същност на вярата. Вярата е отказ да се страхуваме, независимо от всичко. Вярата означава заглушаване, потушаване на неверието. Затова нека да поемем отговорността за себе си, да се стегнем, да се научим да се владеем, да не позволяваме на самите себе си да отстъпваме, защитавайки позициите си. Но, уважаеми слушатели, нещата не се изчерпват с това, защото отказът да се подадем на оплахата може да бъде просто стоическо примирение с съдбата. След като сме предприели първата крачка, трябва да си припомним в какво вярваме и какво е истинно за нас. Тъкмо това не правят учениците в момента. Ако се бяха запитали поне за момент, има ли нещо, което той не е способен да извърши? Виждали сме чудесата му, дори и как възкресява мъртви. Възможно ли тогава да допусне да потънем всички заедно с него? За нищо на света. Той ни обича и се грижи за нас толкова много. Сам той ни беше казал, че и космите на главата ни са преброени. По такъв начин разсъждава вярата. Тя каза: «Добре, виждам вълните и чувам вятъра, но вярата винаги набляга на това реалистично «но». Тя се опира на истината и извлича заключение от действителните факти». Ето как трябва да прилагаме вярата си. Следователно, каквито и да са обстоятелствата, нека да запазим спокойствие, да почакаме за момент и да кажем: «Признавам, че е така, но...» «Но какво?» «Но Бог! Но Господ Исус Христос! Но цялото ми спасение почива на Него!» «Може всичко в света да се изправи срещу мен, и аз да не разбирам защо е така, но зная със сигурност, Бог толкова много ме е възлюбил, че заради мен изпрати Своя единроден Син в света. Знам, че Бог е дал Своя Син да умре на кръста заради мен. Той е сторил това заради мен, докато все още съм го смятал за свой враг. Знам, че Божият Син ме е възлюбил и е предал себе си за мен. Знам, че съм спасен с цената на Неговата кръв и съм Божие чедо, наследник на вечното блаженство. Знам всичко това». Какво казва апостол Павел? Защото ако бидохме примирени с Бога, че смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Посланието до Римляните, 5 глава, 10 стих. Скъпи приятели, вярата неизменно е логична и разсъждава така. Тя винаги си припомня библейските скъпоценни нами твърде големи обещания. Затова заявява: «Не мога да приема, че онзи, който ме е водил до тук, ще ме изостави в такъв критичен момент. Невъзможно е. Това е напълно несъвместимо с Божията същност». Следваща особеност е, че вярата прилага цялото това велико учение към конкретната ситуация, с която се сблъскваме. Каквито и да са обстоятелствата, ние свързваме с тях всичко, което сме сигурни, че е вярно за личното ни общение с Бога. Това осъзнаваме напълно, че Той никога няма да позволи да ни се случи нещо, което би ни навредило. В писанието се казва: «Но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение». Посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 28 стих. Няма да падне един косъм от главата ви, защото любовта му към вас е вечна. Няма да можете да разберете всичко, което става около вас, но ще знаете със сигурност, че Бог е особено загрижен за вас. Този, който е осъществил най-удивителното – спасението ви, неминуемо ще промисли за всичко друго, от което се нуждаете. Може облаците да се сгъстят и да не виждате лицето му, но знаете, че той е там. Уповавайте се на това. Всичко, което Бог допуска да се случи, в крайна сметка е за ваше добро. В посланието към евреите четем. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда като мирен плод за тия, които не са се обучавали чрез него. Посланието до евреите, 12 глава, 11 стих. Така се проявява вярата. Трябва да я прилагате и никога да не позволявате да ви бъде отнета. Врагът ще ви напада. Водата ще нахлува в лодката ви. Но вашият отговор трябва да бъде: няма нищо страшно, дори да се случи най-лошото. Осланяйте се на вярата си. Казвайте си: вярвам в това. Уповавам се на тази истина и макар да не разбирам какво се случва с мен, ще отстоявам вярата си. Третата особеност, която трябва да отбележим, е стойността и на най-слабата вяра. Колкото и оскъдна, малка и несъвършена да е вярата на Исусовите ученици, тя е достатъчна, за да сторят в крайна сметка онова, което трябва. Те се обръщат към Господ, объркани, разтревожени, изтощени. Те все пак го призовават. Чувстваха, че той би могъл да направи нещо. Сигурно ще кажете, че това е много слаба вяра. Но слава на Бога, каквато и да е тя, тя си остава вяра. Дори да е колкото си напово зърно, вярата е ценна тъкмо, защото ни отвежда при Него, Исуса. А когато наистина отидем при Него, ще открием, че Той е разочарован от нас. И няма да го скрие, напротив, ще ни укори, ще ни каже: защо не помислихте? Защо не приложихте вярата си? Защо проявихте тревогата си пред този невярващ човек и не се държахте като християнин? Той ще ни обвини в греха на неверието. Но, независимо от всичко това, ще ни приеме. Ще ни благослови, ще ни възнагради с мир. А той се събуди и смъмли вятъра и развълнуваната вода. И оталожиха се и настана тишина. И от вариантните преводи на Евангелието на Лука 8 глава 24 стих. Той предизвика обстоятелствата, на които учениците купнеят да се наслаждават, въпреки че им липсва вяра. Какъв е благодатният Господ, в когото всички ние вярваме и когото следваме? Макар че Той често се разочарова от нас, никога няма да ни пренебрегне. С мира, който дарява на учениците си, Той им помага да разберат много по-дълбоко от когато и да било Неговата същност. Те се удивляват на неповторимата Му мощ. Скъпи приятели, когато сме в беда и сме подложени на изпитания, нека да приемем това като чудесна възможност да докажем вярата си и да прославим Господното велико и свято име. Но ако не успеем и очевидно сме твърде слаби, за да приложим вярата си, ако дяволът ни обсажда и светът ни мачка, нека да се обърнем незабавно към Исус. Той ще ни приеме, ще ни благослови, като ни дари с избавление и мир. Но никога не трябва да забравяме, че вярата е действие. Тя е нещо, което трябва да се прилага в нашия живот. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.